Salamo fahadimy amby roapolo. Salamo abidi fangatahana fiarovana sy fitarihana. Aminao Jehova no anandratako ny fanahiko. Andriamanitro, ianao no hitokiko, aoka tsy homenatra. Aoka tsy hifalin'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehova, ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no andriamanitry ny famonjenahy. Ianao no andrasako mandritry ny andro. Tsarovo ny anitranao sy ny indra fonao Jehova, fa hatr'izay hatr'izay ireny. Aza ny fahotan'ny fahatanorako na ny ratsy nataoko ny tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindramponao no hahatsiarovanao aho. Noho ny fahasoavanao Jehova, tsara sy mahitsy Jehova, ka izany no ampianaran'ny mpanota ny lalana. Mitarika amin'ny mpandefitra marina izy ary mampianatra amin'ny mpandefitra ny lalany. Ny lalàn'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony. Noho ny anaranao Jehovah dia mamela ny heloko fa lehibe izany. Iza ny lehilahy matahotra an'i Jehovah? Izy no ampianarina izay lalana tokony hovidiny. Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa ary ny taranany handovan'ny tany. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy, ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva, fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato. Todio aho ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra. Ny fahorian'ny foko efa mialehibe, afao amin'ny fahatereko aho. Jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko ka mamela ny fahotako rehetra. Jereo ny fahavaloko fa maro izy ary loza ny fankahalany ahy. Arovo ny fanahiko ka vonjeo aho, aoka tsy homenatra fa mialoka aminao. Aoka ny tsy fisiantsiny sy ny fahitsiana no hiaro aho, fa miandry anao aho, Andriamanitro, afao ny Israely amin'ny fahoriany rehetra.